Pollando notis en 2019 positivan bilancon en la exporto de la agriculturai consumai productoi. Gia valoro egalis al 31,4 miliardoi da zlotoi, cae estis je 5,8% pli bona ol en la jaro pli frua. En gia strukturo plej altan pozicion okupis viando, giai alifarajoi cae porcaro. Pasintiare oni notis ancau pli altan importon compare al 2018, je 5,2%. Tiel la saldo de la economia interŝanĝo atingis la valoron de 10 miliardoj 400 milionoj da euroj. La polaj nutraĵoj celas unuavice la unian merkaton. Pasintiare la eksporto tien alportis 81% de la enspezoj pro la eksporto de la agrikulturaj nutraĵaj produktoj. La ĉefa komerca partnero de Pollando restis tradicie Germanio. Gravaj klientoj de la polaj produktoj estis ankaŭ Britio, Nederlando, Italio kaj Francio. Exporto al la ceteraj landoj ekster la Unio kaj la komunaĵo de la sendependaj ŝtatoj kreskis je 12% kaj ĝia valoro egalis al 4,3 miliardoj da euroj. En ĉi tiu grupo apartan lokon okupis Usono, Saud-Arabio, Israelo kaj Ĉinio.